Qirg'iziston muftiyati rasmiysi Ravshan Hoji Iratovning aytishicha, fatvo ko'plab musulmonlarning yangi yilni nishonlasak bo'ladimi qabilida qilgan murojaatlariga javob tariqasida chiqariladi.
Bu musulmon tilqa teshisi yo'q bayram. Musulmonlikda bo'lmagandan keyin bayram deb qo'ysangiz bo'ladi. Birovni bayramdagandan bosh tortsin degan tanglov savol olingan yo'q.
Bu musulmonchilikda qabul qilinmagan bayram. Musulmonchilikda yo'q bo'lgandan keyin bu kunni bayram sifatida nishonlamasangiz bo'laveradi. Biroq boshqalarni yangi yilni nishonlashdan bosh tortishga majburlash yoki bu borada bosim ko'rsatish haqida hech qanday gap bo'lishi mumkin emas, dedi Ravshan Hoji Iratov. Bundan avvalroq Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'li ham bishkeklik talabalar bilan uchrashuv chog'ida yangi yilni nishonlamaslikka chaqirgan edi. Qirg'iziston 2005-yildan o'zini Santa Claus vatani sifatida tanishtira boshlagan. 2009-yilgacha Bishkekda Santa Clauslarning xalqaro ko'rik tanlovlari o'tkazilib, unda dunyoning 30dan ortiq mamlakatlardan kelgan qorbobo va qorqizlar ishtirok etgan. Biroq 2010-yilda qonli voqealardan so'ng Santa Clauslar festivali o'tkazilmay qo'yildi. O'zini qorboboning vatani deb e'lon qilgan mamlakatda yangi yilning nishonlanishiga qarshi chaqiriqlarning ko'payib borayotgani qirg'iz jamiyatida qizg'in muhokama qilinmoqda. Parlament deputati Umurbek Abdurahmanov bunday chaqiriqlarni radikal nuqtai nazar sifatida talqin qiladi.
Ошонун ичинде эле биздин муфтиятта, биздин жанагы динге ишенген адамдарыбыз, жана менин коллегам да айтып атпайбы, абдан эле радикалдуу көз караштарды айтып атат.
Биздин муфтиятыбыз, динге ишенген адамдарыбыз, менин хамкасбым Турсунбай Бакир оглу радикал чакырыклар менен чыкмакта. Мусулманчылык менен урф-адаттарын бири-бирине каршы коймаслык керек. Кайсы байрамды нишонлаш жана кайсы байрамды нишонламаслык ар кимдин өз укугу, деди Өмүрбек Абдурахманов. Бишкектеги бир катор нодавлат ташкилот vakillari ham muftiyatning yangi yilni nishonlamaslik to'g'risida fatvo chiqarishini qo'llab-quvvatlamasliklarini bildirmoqdalar. Jumladan, Bishkekdagi Erkin bozor instituti rahbari Mirsuljon Namazaliyev:
"Emne diniy kitoblarda yozilmasa, ularga tiyu sala beru, bu meni o'ymcha abdan to'g'ri emas ish.
Qur'onda qayd etilmagan bayramlarni nishonlamaslikka da'vat etish dindorlarning, ayniqsa muftiyatning obro'sini jamiyatda tushirib yuborishini aytadi. Biroq muftiyat rasmiysi Ravshan Hoji Iratov bunday fikrlarga qo'shilmaydi.
Birini bu radikal ko'zqarash emas, bunday jeke musulmon jarandarning so'rovlarining muhtojliklarini o'rindatish maqsadida javob berilgan so'rov.
Bu radikal nuqtai nazar emas. Bu fatvo musulmon fuqarolarining savollari, ehtiyojlarini qondirish uchun berilgan javobdir. Muftiyat matbuot xizmati tarqatgan fatvo to'g'risidagi bayonotni noto'g'ri talqin qilish oqibatida mana shunday noto'g'ri tasavvurlar paydo bo'lmoqda, dedi Ravshan Iratov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.